Bismillaahirrahmaanirrahiim. Subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subaxnimo ee Radio Isnaay. Waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay 12 bisha 1 sanad 2022. Qodobada aad warka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Maamulka isbitaalka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka mahadceliyay agab caafimaad oo dhawaan la soo gaarsiiyay isbitaalkaasi. Qasaaraha uu geysanaya ayaxii ku degay deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe oo sii korortay. Ra'iisul Wasaaraha wasaaradda xukuumadda dowladda Soomaaliya oo kulan la qaatay qaar ka mid ah madaxda warbaahinta Soomaaliya. Xubinta sarifka iyo suuqyada iyo waliba xubintii ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan warka subaxnimo ee Radio Isnaay. Akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah: shirkadda Facebook oo xirtay akoonno ay leedahay dowladda Uganda. Dhegeystayaal, intaasi waxa ay ahaayeen warka madaxdiisi.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa shaacisay in caabuqsidaha coronavirus, sidoo kalena loo yaqaano COVID-19, uu yahay khatar caafimaad oo caalami ah. Coronavirus waa cudur ku dhaca neef-mareenka, kaas oo si fudud ugu gudbi kara xiriirka dhow. Waad yareyn kartaa halista qaaditaanka cudurka COVID-19 adigoo si joogto ah u nadiifinaya, islamarkaana jeermiska ka dilaya agabka iyo oogooyinka inta badan la taabto. Agabkan waxaa ku jira daaradamiyaha, gaanjada albaabka, sidooyinka suuliyada iyo waaskada amaba waji dhaqa. Haddii aad aragto in shaygu wasaqaysan yahay, ku dhaq marka hore biyo iyo saabuun iyo nadiifiye guud. Fadlan si fiican u qalaji oogooyinka. Xaqiiji in qolku hawo fiican leeyahay haddii ay suurtagal tahay. Si aad xog sugan u hesho, la soco wararka wasaaradda caafimaadka ee ku saabsan cudurkan. Xusuusnow, qayb ayaad ka qaadan kartaa dadaalada lagu yareynayo faafitaanka cudurka COVID-19. Xogtan waxaa idiin soo gudbinaysaa Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO.
Hagaag dhegeystayaal, imikana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan oo idii akhriyay anigoo Maryama Sheekh Cabdi, halkuu farsameynayo injineer Tima Cade. Maamulka isbitaalka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka mahadceliyay agab caafimaad oo dhawaan la soo gaarsiiyay isbitaalkaasi. Faahfaahinta warkaasna waxaa eegayay wariyaheena Cabdi Casiis Xasan Cabdulle.
Hay'adda UN Habitat oo ka mid ah hay'adaha ka howlgala gobollada dalkeena Soomaaliya ayaa deeq daawo ah iyo agabka lagula dagaalamo cudurka dilaaga ah ee COVID-19 ugu deeqday isbitaalka guud ee degmada Balcad ee gobolkani Shabeellaha Dhexe, maadaama ay sii korortay cabsida laga qabo in mar kale uu faafo cudurka coronavirus ee gudaha waddanka. Dr. Ismaaciil Cali Cumar oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka guud ee degmada Balcad, isla markaana ku hadlayay magaca maamulka isbitaalka, ayaa u mahadceliyay hay'adda UN Habitat isagoo sheegay in baahi weyn ay u qabeen helitaanka adeegyadan caafimaad ee looga hortagayo cudurka COVID-19.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigoo ku hadlaya magaca isbitaal guud ee degmada Balcad, waxaa u mahadcelinaynaa hay'adda UN Habitat, kuwa oo soo gaarsiiyey agab isku jira loogu talagalay barnaamijka COVID-19 ee isbitaalka Balcad ay soo gaarsiiyeen. Waxaa uga mahadcelinaynaa hay'adda, sidoo kale waxaan rabnaa in hay'adaha localka, internationalka, wasaaradda caafimaadka, in isbitaalka ay ka jirto baahi daawo, sidoo kale shaqaalaha ay ku shaqeeyaan si volunteer ah oo ah lacag la'aan. Dhammaan hay'adaha localka iyo internationalka, wasaaradda caafimaadka, tan federaalka iyo tan maamul goboleedkaba ka codsanaynaa in isbitaalka loo fiiriyo gacan u baahan yahay in taageero xoog leh la gaarsiiyo. Sidoo kale hay'adda UN Habitat waxaa u mahadcelinaynaa dhismihii ay noo sameeyeen isugu jiray baakin baawurta ah, qol oo waardiyaha loogu talagalay, iyo sidoo kale musqulo ka kooban 4. Waana u mahadcelinaa sidoo kale barnaamijka maanta COVID-19 loogu talagalay inay soo gaarsiiyeen. Aad ugu mahadcelinaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Waxaa muddooyinka dambe sii kordhaya walwalka laga qabo inuu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19, iyadoo dunida haatan ay wajahayso xaalad kale oo cusub oo kaysaska COVID-19 ah, maadaama waddamo badan oo qaaradda Yurub ka tirsan laga diiwaangeliyey nooc cusub oo COVID-19 ah.
Waa u mahadsan yahay Cabdicasiis oo nala socodsiinayay wararkaasi ku saabsan isbitaalka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. imikana qasaaraha uu geysanayo ay xii ku degay deegaano gobolka Shabeellaha dhexe hoos yimaada ayaa sii kordhay. Qasaarahan badan oo uu geystay toddobaadyadii ugu dambeeyay beeraleyda ku teesan tuulooyinka hoos yimaada degmada Juhar oo ay ka mid yihiin tuulada Dhaygawaan, Libiga iyo tuulada Banaaney ayaa waxa uu geystay dhibaato ba'an. Samsam Xasan Xirsi oo ka mid ah beeraleyda Dhaygawaan oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaa sheegtay dhibaatooyinka uu geystay beerteeda.
Allaa qasaaro oo xoog leh soo gaaray beerteeda 15 saac ay ka kooban tahay oo qara iyo yaanyo lahaa iyo bocor 7 saac iyo 20 daqiiqo uu soo diriyay. Taasi waa soo galiyeyga waa xili weyn waa kasoo tag wuxuu nabiy beera beerta waxay ku taalaa tuulada Dhaygawaan. Wax guur ay sida say roobaad soo istaago oo ay marka uu soo istaago waa u jeedna fayga soo muuqda intaa fiirayna waa ku noqon soo kordhaa. Roob sayn oo soo degta umaleyhin kontan habeenay joogta.
Maahan Samsam oo kaliya waxaana jirta beeraley badan oo dhibaateeyay ayaxa isagoo dhibaatooyin ba'an ku haya bilihii ugu dambeeyay deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellaha dhexe. Yaqoob Boole Cali oo ka mid ah beeraleyda ku dhaqan tuulada Banaane isla markaana bartay cilmiga beeraha ayaan weydiiyay xilli ay la tacaalayeen dhibaatooyinka uu geysanayo ayaxaasi. Saameynta ayaxa iyo koronkorada ka dilaacda ogxanta ayaxa ayaa faraba aan ku haysa beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ku teesan gobolka Shabeellaha dhexe iyadoo xoolihiina aysan haysan wax daaq oo ay ka cunaan beerihii maadaama uu saameeyay dhammaan gabi ahaanba beeraleyda ku dhaqan gobolka Shabeellaha dhexe. Waa hagaag imikana dhegeystayaal. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah madaxda warbaahinta Soomaaliya sida uu warkaan inoogu haya wariyaheena Cismaan Cabdulle Cismaan.
Kulankan uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble la qaatay madaxda warbaahinta dalka ayaa waxaa looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo doorka ay warbaahinta kaga qaadan karaan wacyigelinta bulshada dalkeena. Ra'iisul wasaare Roble ayaa adkeeyay muhiimadda ay leeyihiin xilligan dalku uu ku jiro doorashooyinka isaga oo ku booriyay in ay xoojiyaan doorkooda wacyigelinta bulshada. Saxafiyiinta Soomaaliyeed waxa ay kaalin mugle markaasi ka soo qaateen dhismaha dowladnimada, nabadaynta, wargelinta iyo weliba wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed hawshaas oo ay dhimasho iyo weliba dhibaatooyin kaleba ay ku mutaan xilligan oo dalku doorasho galayo. Waxaan markaa ku dhiirigelinaynaa buu yiri in ay doorkooda ka qaataan jiheynta iyo weliba xogsiinta bulshada Soomaaliyeed. رئيس الوزراء يوليبا مدحدة ورباهينتا صوماليا اي مغالادة مقدشو ايانا اسلا افغرتي ان اي ورباهينتا حوق الساري دونتو سيدي لوغا شاقين لها وعي قلنتا بلشدا اسلا ماركانا اي ورباهينتا قيب لباح لأوغا قادة لهايد ان دالكا اي كدعضو الدورشو dhawaan ayay dawladda federaalka Soomaaliya eeclaamisay in la qaban doono doorashada madaxtinimada Soomaaliya iyadoona goor dhow ay bilaaban doonto markaasii doorashada xildhibaanada aqalka sare iyo waliba sidoo kale aqalka wakiilada ee dalkan Soomaaliya waxana intaasi ka dib xigi doona doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo la rajaynayo in 8 bisha February ee fudud nagu soo haysa ay markaasi dhacdo doorashadaasi.
Wali dhageystayaal saaxiibayaal, waxaan ku guda jirnaa warkii subaxnimo ee radio Isnaay imikana ku soo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada oo qaada dhigi doona wariyaheena Cabdi Casiis Xasan Cabdulle.
Mahadsanid Maryama Sheikh Cabdi. Xubinta sarifka iyo suuqyada ala buuxaan ku eegnaa raashinka qutul daruuriga suuqyada Jowhar lacagaha lagu kala iibsanaayo iyo sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada Jowhar. Haddii aan ku hormaro qiimaha la kala iibsanaayo raashinka qutul daruuriga 10 liter ee saliid cadeey waxaa suuqyada Jowhar la kala iibsanayaa $13 halka 20 liter uu yahay $26. Baastada gabaree waxaa suuqyada Jowhar la kala iibsanayaa $9. Gisa ana boraha bahja waxaa suuqada Jowhar la kala iibsanaya $12. Ana boraha Ankar waxaa suuqada Jowhar la kala iibsanaya $17 ilaa $18. Ana boraha Hanaan waxaa suuqada Jowhar la kala iibsanaya $10 ilaa $11. Marka la sarfka lacagaha qalaad ee suuqada Jowhar $100 waxaa gacan koora la kala sarfanaya 2,600,000 oo shilinka Soomaaliga halka bixintana ay tahay 2,620,000 oo shilinka Soomaaliga. Dhegeystayaal, waanaga inta xubinta sarafka iyo suuqyada ee warkaas waxnimo.
Waa uu mahadsan yahay Cabdi Casiis oo nala socodsiinayay xubintaasi sarifka iyo suuqyada magaalooyinka, gaar ahaan magaalada Jowhar. Iminkana ku soo dhawaada alaabo xubinta ciyaaraha oo ka dhageysataan Radio Isnaay, waxaana diyaar u ah oo garabkayga fadhiya Cismaan Cabdalle Cismaan.
Waa mahadsan tahay Maryama Sheikh Cabdi.
Dhegeystayaal xubinta ciyaaraha warka subaxnimo idaacadda Isnaay ee magaalada Jowhar, waxaan ku eegi doonaa isku aadka wareega shanaad ee tartanka FA Cup-ka dalka Ingiriiska ayaa la sameeyay kadib markii la dhameystiray qoritaanka wareega afraad oo ay markaasi kooxo waaweyn isku dhaceen. Wareega afraad ayay kulamo markaasi adagii ka soo baxeen ka hor inta aan markaasi la gaarin qoritaanka wareega shanaad, waxaana isku beegmay labada kooxood ee ugu guulaha badan horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ee Manchester United iyo Liverpool. Laakiin midkood ayaa markaasi soo baxa ee u gudba wareega shanaad ayaa mari doona imtixaan markaasi ka sahlan midka hore, waxaanay la ciyaari doonaan West Ham iyo waliba Doncaster kooxda la yiraahdo, kuwa oo iyaguna isku dhacay midkooda soo gudba ayaana ay ishalili doonaan. Chelsea ayaa mar kale nasiibkeeda waxa uu sii wanaagsanaaday, waxaana iyada oo wareega afaraad markaasi la ciyaareysa Luton Town ay markaasi haddana ogaatay in wareega kale ee shanaad ay wajihi doonto kooxda la yiraahdo Norwich ama Burnley midkoodkii soo baxa. Laakiin Tottenham oo wareegan hore markaasi ku beegan Wycombe ayaana waxa ay wareega shanaad markaasi ku dhacday kooxda Everton ama Norwich City, waxaana isku hor imaan kara Mourinho iyo waliba Carlo Ancelotti. Manchester City oo wareega afraad markaasi ku dhacday Cheltenham ayaana waxa hadii ay soo baxdo ay la ciyaari doontaa Swansea ama Nottingham kooxda la yiraahdo midkood oo iyo markaasi soo badiya, waxaanay taasi Pep Guardiola u tahay fursad uu markaasi isaga xaadirin doono 8 dhamaadka tartankan. Wareega shanaad ayaana la ciyaari doonaa maalinta arbacaha ah ee 10 February sanadka 2020. Xubintii ciyaaraha warka subaxnimo idaacadda Isnaay ee magaalada Jowhar na saaxiibayaal, intaas ay noo joogto aan dib idin ku celiyo Maryama Sheikh Cabdi iyo qaybaha kale ee ka haray warka
ka subaxnimo
dhegaystayaal saaxiibayaal halku warkaasi idii kaga imaanayay waa FM ga radio isnaaye 87.7 MHz imikana ku soo dhawaada wararka akhbaaraadka caalamka shirkadda Facebook ayaa xirtay akoonno ay leedahay dawladda Uganda shirkadda Facebook ayaa sheegtay in akoonno lala xiriirinayo in ay leedahay xukuumadda dalkaasi Uganda maalmo un ka hor doorashada madaxweyne iyo tan baarlamaanka ee dalkaasi Facebook ayaa sheegaysa in shabakad la xiriir la leh wasaaradda warfaafinta Uganda ay adeegsatay akoonno been abuur ah si ay markaasi shacbiyad uga hesho propagandadeeda waa sida ay hadalka u dhigtay Hukoomada Uganda ayaa Facebook ku eedeysay in ay dhan u janjeerto Madaxweyne Yoweri Museveni oo 76 sano jira ee dalka Uganda xukumayay muddo 35 sano ayaa qamaysta soo socota kursiga madaxtinimada lagu loolami doonaa fanaan hore oo dalkaasi caanka ah oo loogu yeero Bobby Wine Bobby Wine oo 78 jira ayaa taageero ballaaran waxa uu ka haystaa dhalinyarada dalkaasi Uganda ku dhaqan Wine ayaa marar badan si cadaadis loo saara ay xukuumadda xabsiga dhigtay iyadoo oo markaasi falcelinta arintaasi ka dhalatay iyo dibadbaxyadii lagu dilay 10 ruux oo isugu jira rayid iyo mucaarad ay halkaasii ka dhasheen Facebook ayaa tilmaantay in akoonnada ay xirtay ay ahaayeen kuwa been abuura oo si xooli ah u faafinayay fariimo naciib ah Bisha December ee sanadkii tagay gudiga xiriirka Uganda oo fariin u diray Google waxa uu kaga codsaday in ay xiriirka markaasii ay xiraan kanaalo YouTube ah oo taageera musharaxa Bobby Wine dalka Uganda ayaa sheegay in xukuumadda ay markaasii la dhaminaysay xanuunka korjoogteynta ee la xiriirta arrimaha doorashooyinka oo aan kalsooni badan markaasii lagu qabin dhegaystayaal warkii aad idinkaga ka dhageysanayseen radio isnaay maanta oo talaadaha taariikhduna ay ku beegantahay 12 bisha koowaad sanadka 2020 waa naga intaan ku kulmi doono warkan oo kale hadii Allaah awood leh ogolaado waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh